Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 17 февраль жума күнкү бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кенин районундагы Тегирменти 2 чакан кеси ачылганы тууралуу маалымат, ошондой эле Баткенде жаз жарышты баштаган багбандар тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле президенттерге эмгеги таанылган кыргызстандык сүрөтчү Туман Жумабаев тууралуу кеп курабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Йеменде аба соккудан 9 адам мерт кетти. Йемендин баш калаасы Сана шаарынын жакабелине урулган аба соккусунан 9 киши, анын ичинде бир бала каза тапты. Аба чабуул Архаб районундагы Тажия өтүп жаткан жерге жасалган. Баш калааны өз карамагына алган Хуси козголоңчулары ал үчүн Саудия башында турган Перси булуңундагы мамлекеттердин коалициясын айыптады. Коалиция бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. 2015 жылдын март айында Сауд Арабия башында турган араб мамлекеттеринин коалициясы өлкөнүн ошол кездеги президенти Али Абдал Салехти колдоп, мусулманчылыктын шиит агымын тутунган хуси козголоңчуларына каршы аба соккуларын баштаган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2015 жылдын март айынан бери өлкөдө 7400 адам, анын ичинде 1400 балдар мерт кетти. Текебаев тууралуу маалымат Бишкектен келген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Кипрде мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканы тууралуу кабарды Бишкектеги адамдар бергенин Түркиялык Ихлас маалымат агенттиги билдирди. Агенттиктин тышкы кабарлар бөлүмүнүн өкүлү Япрак Мутлонун Азаттыкка билдиришинче, оппозиция лидеринин Бакиев менен жолугушуусу тууралуу кабар Кыргызстандан алынган. Аталган агенттик кабар берген адамдын аты жөнүн айтпай турганын билдирди. Буга чейин түркиялык сайттар Өмүрбек Текебаевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканы тууралуу кабар жарыялаган. Атамекен фракциясы бул кабар жалган экенин, ал калп маалыматты бийлик өз кызыкчылыгына колдонгусу келип жатканын айткан. Бүгүн болсо бийликтеги социал-демократтар фракциясы бул маалыматты иликтеп чыгууну сунуштаган. Азербайджандын баш калаасы Бакуда президент Ильхам Алиев АКШ башкы штабынын бирдиктүү жетекчилер комитетинин башчысы Джозеф Данфорд менен жолукту. Бул тууралуу Алиевдин администрациясынан кабарлашты. Маалыматтарга караганда жолугушууда эки тараптуу саясий жана экономикалык кызматташуу суроолору, Бакунун Ауганстандагы тынчтыкты сактоого багытталган эл аралык аракеттерге кошкон салымы тууралуу жана энергетикалык коопсуздук менен коргонуу боюнча биргелешкен аракеттер жөнүндө сүйлөштү. Данфорд Бакуда Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов менен жолугары күтүлүүдө. Анда учурдагы Америка Орус аскерий алакасынын маселелери талкууланат. Президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев кармалып кайра кое берилди. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев мыйзамсыз автоунаа айдап жүргөн үчүн Бишкекте кармалып кайра кое берилгени тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 15 февралда кечинде шаарда айнектери караңгылатылган эки автоунаа токтотулган. Автоунаанын айнеги уруксатсыз караңгылатылганы, айдоочу күбөлүксүз аны айдап жүргөнү аныкталган жана унаадан аңчылык мылтык табылган. Автоунаалардын биринде Эркин Мамбеталиев да болгон. Бул окуя боюнча 3 протокол толтурулуп, Мамбеталиев кое берилди. Учурда тиешелүү документтер чогултулуп, автоунаалар атайын жайга токтотулду. Президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон Эркин Мамбеталиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы эки ирет абактан бошоп чыккан. Анын аты былтыр Вечерний Бишкек гезитине байланыштуу ызычууда да аталган эле. Айыл өкмөттү шайлоону сунуштаган мыйзам биринчи окууда өттү. Жогорку кеңеште жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолор жөнүндө мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, айыл өкмөт башчылары эл тарабынан түз шайланат. Анын демилгечиси Республикада Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин айтуусунда өзгөрүү жергиликтүү бийлик башчыларын жемкорлуктан арылтып, кылмыштуу топтордун бийликке келишине тоскоол болот. Ошондой эле мыйзамда айыл өкмөттөрдүн мөөнөтүн 4 жылдан 5 жылга узартуу жана талапкерлердин милдеттерин күчөтүү каралган. Учурдагы мыйзамга ылайык, айыл өкмөт башчыларын айылдык кеңеш депутаттары шайлашат. Акыркы шайлоодо бир нече аймакта шайлоолор жаңжалдар менен коштолду.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып кеткен жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, удаа эле мен бүгүнкү күндүн Ырайын айта кетейин, бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарында тоолуу аймактарда кар жаайт, айрым жерлерге туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Чүйдө 2-7 градус жылуу, Таласта 1-6 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде 4-9, Ош менен Жалабадда болсо 5-10 градус жылуу. Ысык көлдө 2-7 градус болсо, Нарында 0-5 градустун тегереги, ал эми бийик тоолуу аймактарда -2-7 градустун айланасында суук болот. Бишкекте жамгыр кар жаашы ыктымал, абанын табы 5-7 градус жылуу. Муктурубузду улантабыз. Чүйдүн Кемин районунда тегирменти 2 чакангеси ишке берилди. Долбоор кыргыз орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып 215 миллион сом жумшалган. Бул чакангестен өндүрүлгөн электри 3 айылды камсыз кылат экен. Саамалык тууралуу Самат Жумакадыров кенен кеп салат.
Курулушун биз апрелдин этегинде толку баштадык. Ага чейин жол жасалды мына. Траншея кастык жана трубопроводко. Андан кийин бул платинанын өзү апрелдин этегинде гана башталды. Бул жерге курганга где-то 2,5 миллион куб бетон кетти.
Тегирменти 2 кесинин башкы прорабы Саматбек Жакыпбеков бир жылдан бери кемин өрөөндө байырлап калды. Ал күнү түнү курулушту көзөмөлдөп, кести бир гана кыргызстандык адистер курушканын айтып сыймыктанат.
Моундай малый кес боюнча опыт жок. Бизде чоң кестерге опыт бар чыгар, а малый кесте опыт жок. Арменияда акыркы 10 жылда 300 жакын кес курулган. Акыркы 10 жылда эле. Армениянын гидроэнергетикасынын 22% малый кестер берет. А биздин ТЭЦ мисалы 10% жетпейт, 10% жетпейт. Энергетиканын общий Кыргызстандын чыгарган энергетиканын.
Тегирменти 2 кеси Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы курулган чакан кес. Гидроэлектростанциянын директору Нияз Ирсалиевдин айтуусунда тегирменти 2 кесинин салыштырма баасы жогорку нарын кестер каскадынан 3 эсе арзанга турду. Натыйжада долбоор дагы өзүн жакынкы 4-5 жылда актайт деген үмүттө.
Биздин чакан кесибиз баасы 1 киловаттка $1,000. А Нарынский каскад боюнча ал $3,000 болот. 3 эсе арзан болуп атат да. И на данный момент, как вы все знаете, этот проект сейчас заморожен. Ошол андан тышкары биздин курулушубуз 1 жылда бүтөт. Ошондуктан азыркы ушул чакан кестер эң жакшы нерсе да биздин.
Нияз Ирсалиев кошумчалагандай, чакан кестин курулушун баштоо алдында жергиликтүү элдин тилин табуу оңойго турган жок. Айылдык кеңештин депутаттары суу булганып экологияга зыяны тиет деп чочулап, долбоордун иштеп кетерине да күмөн көз карашты болушкан. Натыйжада жогорку кеңештин депутаттарынан бери жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш ордунан жылды. Жыл башынан бери түндүк электр ишканасы менен келишим дагы түзүлүп, кубаттуулугу 377 киловатт саат энергия сатыла баштады.
Мамлекет тарабынан жеңилдиктер болгон. Ал ошо возобновляемый источник электр энергии боюнча закон бар. Ошол закон негизинде эң чоң распред компания, ушул электр чордон жакын эң чоң распред компания ушул электр энергия сатып алыш керек да.
Тегирменти 2 чакан кесине жалпы жолунан 215 миллион сом жумшалды. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду 144 миллион сомдо. 12% үстөк менен 5 жылга берсе, инвестор өзү 71 миллион сом долбоорго кошту. Өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов фонд түптөлгөндөн бери 665 долбоор 202 миллион долларга каржыланганын айтат.
Бүгүнкү күнү 665 проектибиздин долбоорубуздун 51% бул айыл чарбага кетти да. 202 миллионго бүгүнкү күнү долбоорубуз бар. Биз өзүбүзгө максат коюп атабыз 5 жылдын ичинде 1,400 миллионго чейин Кыргызстанга алып келген.
Анткен менен кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүн сындагандар четтен чыгат. Ишкерлер фонддон каражат алуу оңойдун иши эмес экенин айтышса, депутаттар өнүгүү фондунун акчасы эсеби жок чачылып жатканын билдиришкен эле. Ал гана эмес, 15 февралда Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстер аттуу Бишкекте өткөн эл аралык форумда Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамиль Галимов өнүктүрүү фонду эффективдүү иштебей жатканын айтып, ал ийгиче 500 миллион долларды ишкерлердин долбооруна берип бүтө электигин билдирген. Ошентсе да тегирменти 2 кеси өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган алгачкы чакан кес. Долбоордун жетекчилери тегирменти 2 алар үчүн баштапкы гана аракет экенин айтышып, кестен дагы 3 чакырым жогору аймакта тегирменти 1 кесин курууну баштоо алдында турат. Мындан башка Тоң районунда дагы чакан кестин курулушу башталып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. We'll be right back.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын кечке эфиринде. Уктуруубузду улантып, аймактык дагы бир баянга кезекти берсек. Өлкөнүн кээ бир аймактарында али кыш ызгаары өкүм сүрүп турган кезде Баткендин өрөөндөрүндө жазгы талаа иштери башталып, бактардын көчөттөрү сатыкка чыгарыла баштады. Кээ бир багбандар үүрүк, шабдалы, алма, алча көчөттөрүн өстүрүп, жылдык кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткирип жатышыптыр. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мына ошол багбандардан кабар алды.
Это бир 3-4 миң сатабыз. Я баткен алып чыгабыз. Лабы сатылат була. Эмки жыла буйруса мына наргысын сатабыз.
Кадамжай район Көктолайынын тургуну Замир менен Алина экөөсү бирдей. Данектен чыккан бактарды мөмөлүү дарактын ар кандай сортторуна кыйыштырып, көчөт сатып жан багып жатканына 5-6 жылдай болуп калыптыр. Баткенде жаз эрте келгендиктен учурда быйылкы жыл үчүн көчөт соодасы башталып, ар бир көчөттү 50 сомдон 150 сомго чейин соодалап башташты. Жубайлар экөөсү бирдей көчөт кыйыштырганды өздөштүрүп алышкан. Үй бүлөлүк кирешени ушинтип таап жатабыз дейт келинчеги Алина Төрөбек кызы.
Дагы кылып көрөйүнчү деп кылдык. Буюрса жакшы эле. Өзүбүздүн ушул Көктолайды алып коет бак кылганы, анан шекеге да чыгарабыз, баткенге чыгат, ноокатка апарабыз. Жакшы эле буюрса. Кирешеси дагы.
Бул үй бүлөдө бир жылда 4000 данага чейин көчөт сатыкка чыгарышат. Баткендин төмөн көрөндөрүндө дээрлик кар жатпагандан улам. Жазгы талаа иштери эрте башталып, арык чаап көчөт тигүү иши февралдын башында эле колго алына баштаган. Бул жумуштун өтө эле оор түйшүгү болбогону менен тынымсыз көзөмөлдө болуп, майда иши көп экен. Анан да улам жаңы сортторду даярдап, кардарлардын көөнү, базардын талабын эске алып турушат. Ар бир аймакка жараша шартка карап мөмөлүү дарактын сортторун айдап койгонбуз. Жерине жараша сортторун сунуштап турабыз. Буйрутма менен ар кайсыл тарапка алып кетишет дейт. Көчөт менен киреше таап жан баккан Замирбек.
Где то 5-6 жыл болуп калды. Өзүнө жараша мындай кыйынчылыгы бар. Башында муну жер даярдайсың. Күзүндө где то август-ноябрларда данек таштайбыз. Бул данек таштап турган үшүгүп кетпеш үчүн үстүнө апилке таштайбыз. Кийин бул астында чыккандан кийин муну карап улайбыз. 2 жыл карайбыз, 2 жылдан 3-үнчү жылы сатууга чыгарабыз. Мына бетте алманын аз түрлөрү бар, алманын үч түрү бар. Мына жакта силуан түрү бар, шабдалын түрү бар, шабдалдын 2 түрү бар, өрүктөрдүн 3 түрү бар, гилястын түрү бар.
Союз мезгилинде Көктолайыл аймагында атайын питомник болгондон уламбы? Бул айылдыктар дээрлик баары эле ушул тармакты жакшы өздөштүрүп, көчөт өстүрүүнү колго алышкан. Бул айыл аймагынан даярдалган көчөттөр Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын башка облустарына чейин сатылып турат. Орточо иштегендер жылына өздүк кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Жер жибишип, күнгөй тараптын чөбү жашылдана баштаганы көчөт соодасы да кыймылдап калды дейт Кубанычбек Мадымаров.
Багбанчылык бизге өтө ыңгайлуу болуп атат. Ушул 1 миллионго чейин киреше киргизип атат. Бул багбанчылык бизде мына күн эрте келип, мындай эрте жаз келет дагы, мына ысык болгонуна байланыштуу сатканга ыңгайлуу болот. Кымбатыраак баада сатып алабыз. Бизден ушул баягы Тажикстанга чейин алып кетишет, Бишкек, Казакстанга чейин өткөрөбүз. Ошондуктан бизге багбанчылык өтө ыңгайлуу болуп атат.
Баткен облус аймагында 10000 гектардан ашык өрүк бактары бар. Акыркы жылдары чоң бактарды четинен жаңылап, базарга ылайыктуу жаңы сорттор менен алмаштырып жаткандардын саны да көбөйдү. Мындан тышкары Көктолалыктар даярдаган көчөттөр Тажикстан менен Казакстанга чейин кетип турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карик Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми илим жана технология жаңылыктарынан
кабар берсек. Болоттон бекем жана кагаздан жеңил материал, кумурскага жабышып жер кыдырган коңуз, эки буттуу бирок тула бою жок робот, чыгырык жолду жүгүргөн жүрөккө пайда деген жана башка маалыматтарды Амирбек Азам уулунун кезектеги түрмөгүнөн угалы.
Америкалык окумуштуулар металлургияда чоң секирик жасачу инновациялык ачылыш жасады. Алар графиндин негизинде болоттон 10 эсе бышык жана 20 эсе жеңил материалды алышты. Ошондой эле жаңы материал мыкты электр жана жылуулук өткөргүчтүк, химиялык, оптикалык касиетке ээ. Графен кадимки абалында калыңдыгы бир атом углеродтой келип, формасы жалпак темир сыңар болот. Илимпоздордун айтымында анын узуну менен туурасы каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн. Графенди иштетүү үчүн ага 3 өлчөмдүү форма бериш керек. Ошого Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары графенге кошумча 3D формасын берген. Графен материалдын структурасынын тыкыстыгы абанын тыкыстыгынан төмөн болгондуктан, ал аба мейкиндигинде гелий жана желделген шардай жеңил учаларын математикалык моделде изилдөө көрсөттү. Илимпоздордун айтымында графен сыяктуу структурасы 3 өлчөмдүү материалдарды, полимер, темир бетон жана башка объекттерди, имараттарды курууда пайдаланса болот. Андай турак үйлөр бекем да жылуу да болот. Кумурскага жабышып жер кыдырчу коңуз. Мындай коңузду зоологтор Коста-Рикадан табышты. Анын илими аты Нимфистер кроноиер жана чоңдугу жубалдыздын көзүндөй болуп болбойт. Ал көчмөн кумурсканын курсагына үстүңкү жаагы менен жабышып алып, жер кезип кыдырганга кыныккан. А көчмөн кумурскалар 1 саатта 20 метр жолду баскандыктан, эски конушун таштап, жаңы журтка жеткенче бир нече күн жүрүшөт. Ага карабай береги коңуз киреге такси жалдаган адамдай болуп кумурскадан түшпөй жүрө берет. Мурдатан эле күмүш жөргөмүш же суу жөргөмүш, ары, коңуз, кене башка жандыктардын боорна жабышып алып мерчемделген жерине чейин жетип алышканы илимпоздорго маалым болчу. Эки буттуу, бирок тула бою жок робот. Тулку бою жок болгондон кийин анын эки колу жана башы да жок. Касси деп аталган бул роботту АКШ-дагы Agility Robotics компаниясынын инженерлери жасады. Ал катуу чуркаганда 70 чакырым саат ылдамдыкта жүгүрчү страуска окшоп кыймылдайт. Себеби роботту жасаганда страустун кыймылдоо принципи колдонулган. Береги роботтун буту 4 муундан турат. Жамбашы болсо, адамдын жамбашындай эле кыймылдагандыктан робот киши сыңары алдыга, артка капталын көздөй баса алат жана кетип баратып жеңил бурулат. Роботтун бутуна көлөч кийгизип койсо да болот. Ошого ал таманына такканчыктап, ордунан козголбой да тура алат. Касси роботун жасоодо колдонулган технологияны түрдүү протездерди, экзоскелеттерди жана башка жасалма интеллектуалдуу системаларды жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Робот тулкуна орнотулган компьютерден башкарылат. Аны видеокамера жана автоматтык башкаруу системасы менен камсыздап, адам бара албаган же табигый кырсык болгон жерлерге тамак аш, дары дармек жеткирүү, адамдарды куткаруу үчүн ошондой эле улгайган же майып адамдарга жардамчы катары пайдаланса болот. Касси роботу жеке керектөө үчүн сатыла баштады. Чыгырык жолдо жүгүргөн жүрөккө пайда. Эгер ден соолугуңузду чыңкыламын десеңиз, спорт менен такай машыгыңыз. Бул аксиоманы АКШ-дагы Мэриленд университетинин окумуштуулары баштаган илимий топ кайра далилдеди. Изилдөө көрсөткөндөй, адам чыдамкай болуу үчүн же дайыма чыйрак жүрүү үчүн чыгырык жолдо жүгүрүп көнүксө же спорттун башка түрлөрү менен машыкса, денесинде ДНКнын жабыркаган бөлүктөрүн калыбына келтирчү жараяндар жүрөт экен. Окумуштуулар эксперимент жасап, чычкан чыгырык жолдо 30 мүнөт тынымсыз кыймылдагандан кийин анын жүрөгү кандай иштегенине байкоо салышкан. Көнүгүүнүн натыйжасында спортсмен чычкандардын жүрөк булчуңдары чыңдалып, булчуңдардын коргонуу функциясы жакшырды деп тыянак жасашты окумуштуулар. Адамдын жана чычкандын организминде гендерди жөндөп тескөө окшош жүргөндүктөн, бирок эксперименттин натыйжасы кишиге да тиешелүү. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы болочокто жүрөк дарты бар адамдарды дары колдонбой эле айыктырууну мүмкүн кылат дешет адистер. Буга чейинки изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жүгүрүп машыккан, теннис, бадминтон, сууга сүзүү жана аэробика сыяктуу эле организмге, ошондой эле мээге пайдалуу экени аныкталган.
Амирбек Азамулунун түрмөгүн уктук кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
21-кылымдын Рембрандты аталганы кыргыз сүрөтчүсү, АКШ сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөсү Туман Жумабаев соңку 30 жылдан ашуун убакыттан бери Санкт-Петербургда эмгек кылууда. Азыр ал Орусиядагы эң кымбат сүрөтчүлөрдүн катарын толуктайт. Кезинде орусча аз-маз эле сөз билип Питерге баса берген, азыр бир топ ийгиликтерди багынткан 55 жаштагы Туман Жумабаев Путин, Акаев сыяктуу саясатчылардын портреттин жаратканы менен Назарбаев, Бакиев сыяктуулардын сүрөтүн тартуудан баш тарткан экен. Эмне себептен? Санжар Иралиев сурайт.
Художникам стать или там становится, это, наверное, где-то в детстве в природе заложено.
1980 жылы Туман Жумабаев болгону 50-60 орусча сөз билчү. Сары Челекке жакын Кара Суу аймагындагы Кызыл Туу айылында төрөлгөн жаш сүрөтчү билим алуу үчүн Ленинград шаарына, азыркы Санкт-Петербургка жөнөгөн. Бул кала орус сүрөтчүлөрүнүн уюгу, көркөм өнөрдүн каймактары топтолгон жер эле. Алгачкы чыгармачыл жылдарын Жумабаев мындайча эскерет.
Когда была Олимпиада, когда приехал, я не знал русского языка вообще. Я говорил только на киргизском языке.
Олимпиада болуп жаткан жылдар эле. Орус тилин билбесем да, тоо келди кылып баса бердим. Здравствуйте, до свидания деген сыяктуу саналуу сөздөрдү эле билем. Мындайча айтканда кыргызча эле сүйлөп жүргөм. Алгач паркет жасаганды үйрөткөн окуу жайга ПТУ-га окууга кетем. Бир жылдан кийин Сиров атындагы Ленинград көркөм окуу жайынын реставрация факультетине тапшырдым. Андан соң көркөм өнөр академиясына кирдим.
После училища я сразу поступил в Академию художеств.
Аталган академия абройлуу окуу жай саналган. Ал жерге таланттуу гана балдар кабыл алынган.
Я считаю, что художник это не профессия, это как-то так, какая-то миссия. Не такая.
Сүрөтчүлүктү кесип эмес, табият берген талантты тартуулоо, жаратылыш сунуштаган милдетти миссия катары аткаруу деп эсептеген Туман Жумабаев Советтер Союзунда жана Чыгыш Европада эң консервативдүү таалим системасы менен таанылган Ремин атындагы искусство институтунда аяктаган.
Вот в Питере, и особенно при Советском Союзе, школа была очень консервативной. Это
чынын айтканда, Питер мектеби өтө консервативдүү эле. Менимче ал кездери бардык мектептерде консерватизм жана темирдей тартип колдонулган. Балким аны консерватизм деп атаган деле туура эместир. Эреже деп койсок болчудай. Чынында сүрөт тартуу жана талдоо усулун үйрөнүү үчүн консервативдүү билим да керек. Мен академияга 5 мүнөт кечиксем, деканатка түшүнүк кат жазар элем. Мектеп бизге күчтүү пайдубал болду. Жакпаса кеч керек. Талантты андан ары өнүктүрүү адамдын өзүнөн. Мен тартиби катаал мектепке ыраазымын.
Если это не нравится, можно уйти.
Туман Жумабаевдин чыгармалары Орусиядан тышкары Европанын Вена, Варшава, Париж өңдүү шаарларындагы музейлерден орун алган. Боек менен тарткан чыгармаларынын арасында жаратылыш, портреттер, тарыхый сүрөттөр көп. 2006 жылы Москвада Кремлдин колонналар залында анын сүрөттөрү Нурду Рембрандт деген көргөзмөгө коюлган. Ошондон кийин сынчылар Жумабаев жөнүндө 21-кылымдын Рембрандты деп жазышкан.
Училище, я первый раз слышал тогда имя Рембрандта. Откуда мне знать о художнике?
Рембрандт деген атты студент кезде уккам. айылда өссөм дүйнөлүк таанымал инсандарды кайдан билейин. Биринчи курста окуп жүргөн кезимде окутуучум ага: «Сен Рембрандтка окшоп сүрөт тартат экенсиң», деди. Рембрандт ким деп таң калып сурадым. Эртеси күнү Эрмитажга барып, ошол улуу сүрөтчүнүн чыгармаларын көрдүм. Жума сайын барып турдум. Ошондон тарта Рембрандт мага устат болду. Ыйык киши катары тааныдым.
А Рембрандт он был для меня тоже очень святой человеком стал.
Туман Жумабаев Ван Гог, Чуйков сыяктуу алыптарды да өзүнө устат деп билет. Айрыкча нидерландиялык Ван Гогтун чыгармаларын сүйөт. Ага окшошконго аракет кылат. Бирок айырмасы, Ван Гог бир да чыгармасын сата албай кедейликте күн кечирген. Ал эми Туман Жумабаевдин сүрөттөрү өтүмдүү. Санкт-Петербургтун борборунда Туман Арт аттуу галереясы да бар.
Поэтому я, конечно, не богатый человек, чтобы сказать, что я богатый.
Мен бай эмесмин, бирок өзүмө токмун десем болот. Бардык зарыл нерселер бар, муктаждыгым жок. Дүйнөнүн каалаган жерине каалаган учурда бара алам. Ага карабай мен моралдык байлыкты, материалдык байлыктан өйдө койгондордун катарына кирем. Сүрөттөрүм 50,000 еврога, кээде андан да кымбат сатылган. Менден алгандар дагы кымбатка сатып жатышат. Сүрөтүм сатылбай калды деген кишилерге иштегиле, аракетке берекет деп айтам.
А многие художники, конечно, жалуются, в принципе, что вот у них плохо продаются и так далее. Я им всегда говорю: работайте, просто работайте.
Көркөм өнөр сынчылары Жумабаевдин чыгармаларын эң өтүмдүү сүрөттөр деп сыпатташат. Ташкенттик көркөм өнөр илимпозу Акмаль Рызаев Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу буларды айтат.
Асарлар кымбатка сатыладыган заманавий реалист.
Чыгармалары кымбат бааланган заманбап реалист сүрөтчү. Ал тарткан Владимир Путиндин портретинин алгачкы эле баасы 30,000 евро болгон. Азыр ал сүрөт Путиндин коллекциясында. Белгилүү опера ырчысы Елена Абрасованын портрети да кымбат бааланганын билем. Назарбаев сыяктуу олигархтар ортого адам салып, Туман Жумабаевке портрет буйрутма бергенин, бирок Туман андан баш тартканын укканмын.
Киши рад кылганы хакыда хам гап сөздөр жүрөдү.
Карманыбыз Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевдин портретин тартууну да каалаган эмес. Бакиев аны жолугушууга чакырганда да барбай койгон экен.
Когда Путин устал, я по телевизору видел, у меня очень понравился его взгляд как самурай. Он для меня был как воин.
Путинди алгач телевизордон көргөм. Анын көз карашы мага самурайлардын элесин берген. Ушундан улам самурай смал сүрөтүн тарттым. Кийин Путиндин тегерегиндеги кишилер келип, сүрөттү сатып алып, орус президентине белек кылышты. Путин менен жолуккан эмесмин. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев менен жакын досмун. Достугубуздун урматына анын портретин тарттым. Ага аябай жакты. Менин сүрөтүмдү көпчүлүк тарткан, бирок сенин эмгегиң эң мыкты деп айтты. Кийин бийлик алмашып, Курманбек Бакиев президент болду. Ал Питерге келгенде мени жолугушууга чакырды. Эмнегедир ага кезигүүнү каалабадым. Сүрөтүн да тартпадым. Мен аны жакшы президент деп кабыл алган эмесмин. Балким ал жакшы мамлекет башчы болгондур, бирок менин көңүлүм каалабады.
Может, он сам деле он хороший президент был, я не знаю. Ну, я с ними как на встречу не шел.
Үч уулду тарбиялаган Жумабаев тоолордун сүрөтүн тартууга көбүрөөк ашкыбоз. Муну Кыргызстандын тоолуу аймагында төрөлүп чоңойгонуна байланыштырган сүрөтчү мекенине тез-тез келип турса да, жүрөгүндө ата журтка болгон сагыныч орноп алганын белгилейт.
Сагынам. Бирок мен Кыргызстанга тез-тез барып турам. Мен 4 жыл мурун Кыргызстанга Ысык Көлгө барган, мени чакырганда, чакырып Кыргызстанга делегат катары барып Ысык Көлдө. Ошондо мен жанагы политиктер менен, бай адамдар менен сүйлөшкөм. Ошондо айтсам, вот силерге искусствону өйдө көтөрүш керек, жардам бериш керек сүрөтчүлөргө десем, алар айтат да: «Азыр биздин акыбалыбыз начар, биздин акыбалыбыз жакшы болгондо анда ошондо сүрөттөрү сатып алып сүрөтчүлөргө жардам беребиз», деп айтышканда, мен ошондо айткам: «Эгер сүрөтчү болуп искусствого жардам бербесеңер, мамлекетиңер такыр өнүкпөйт», деп.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды азаттык.org сайтынан угаласыз. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Кадырман угарман, Азаттыктын таңкы бул берүүсүндө сиз биз жана дүйнө телеберүүбүздүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн уга аласыз. Ага чейин төмөнкү жарыяга кулак салсаңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Саламатсызбы? Дүйнөдө бул аптада дагы абдан орчундуу окуялар болду. Биз азыр алардын экөөнү талкуулайбыз. Ооба Азаттыктын апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Румыниядагы антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризиске алып келди. Евро биримдикке кирген өлкөдө эл эмнеге нааразы? Кризисти болочок референдум жөнгө сала алабы? Түркмөн президенти рекордтук көрсөткүч менен кайра шайланды. Жалгыз өлкө саналган Түркмөнстандын мындан аркы саясаты Кыргызстан менен мамилеси кандай болот? Алдыда мына ушул эки тема бар, адегенде Румыния. Румынияда бийликтин айрым жооп чараларына карабай антикоррупциялык демонстрациялар токтобой саясий кризиске алып келди. Көчө нааразычылыктары башталганына 2 аптадан ашып калды. Калың калк социал-демократтардын башкарган жаңы эле шайланган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатат. Коррупция деңгээли Кыргызстандан кыйла төмөн деп саналган Румыниядагы бул жолку массалык толкундоонун маани маңызын жана чоо жайын бүгүн студияда турган кесиптешибиз румыниялык журналист жана Азаттыктын талдоочусу Эвжен Томюк менен талкуулайбыз. Эвжен, кош келипсиз. Жана ошондой эле биз Бишкектен дагы эксперттерибиздин пикирин угабыз. Адегенде болсо маселенин чоо жайы тууралуу Элиза Кененбаевадан уксак.
Быйылкы кыш күрөө румыниялыктар үчүн көчөдөгү массалык демонстрациялар менен эсте калчудай. Ушул жекшемби күнү да Борбор шаар Бухаресте өкмөткө кысымды улантуу үчүн 10,000 өлкөнүн калган майда шаарларында да 1,000 адамдар жыйналды. Баш калаанын борборунда кылкылдаган демонстранттар улуттук желектин түсүн чагылдырып турушту. Бул жолу 2 аптадан ашып калган нааразылык акциялардын жүрүшүндө румыниялыктар бийлик башындагыларга багыттап эң көп колдонгон сөз уурулар болду.
Демонстранттар эмне деп жатышат? Билесизби? Алар уурулар. Уурулар деп жатышат.
Румыниялыктардын чыдамы түгөнгөндө 1989 жылдагыдай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул жолкусунда эч бир кыянатчылыксыз.
5-12 февралда Борбор шаар Бухаресттен кабарчыларга сүйлөгөн демонстранттар. Алар социал-демократиялык партия башкарган өкмөттү айыптап жатышты. Жана азыркы толкундоо масштабы жагынан 1989 жылы коммунисттик лидер Николай Чаушеску бийликтен кулатылгандан берки эң ири нааразылык акциясы катары бааланды. Маселен 5 февралда бүткүл Румыния боюнча өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып, көчөгө чыккандар саны 600,000 чейин жеткен эле. Элдик толкундоолорго тамыры мурдагы коммунисттерге барып такалган румын социал-демократтарынын коррупцияга карата саясаты коррупциялык кылмыштарга жазаны жумшартуу планы түрткү берди. Башкача айтканда парламенттин жактыруусун талап кылбаган, бирок кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган өкмөт токтомуна ылайык, бийлик өкүлү кызматынан кыянат пайдаланып, улуттук акча менен 200,000 лей же 47,500 доллардан аз зыян келтирген учурда ал кылмыш деп саналмак эмес, мындай укук бузууга барган чиновник абакка отургузулмак эмес. Мындан сырткары өкмөт коррупция боюнча айыпталып, бирок жаза мөөнөтү 5 жылдан ашпагандарга мунапыс берүүнү да мерчимдеген. Мындай чечимге терең нааразы элдин сүрүнөн улам өкмөт бул токтомунан баш тартууга аргасыз болду. Токтомду даярдаган мекеменин башчысы катары юстиция министри кызматтан кетти. Демонстранттар бирок жарым жартылай чегинүүгө канааттанбай турушат. Ал тапта Румыниянын президенти Клаус Йоханнис эл менен өкмөттүн тирешинде калкты колдоп чыкты.
Румыниялыктардын дээрлик 80% өлкө туура эмес багытта кетип жатат деген ишенимде. 11 декабрдагы шайлоодо социал-демократиялык партия ири жеңишке жетишкен. Бирок ушундан кийин ал камикадзе тивиндеги стратегияны тандап, румын коомунун маанилүү бөлүгүнө өзүн каршы коюп алды.
Деди президент Йоханнис өткөн аптада парламентте сүйлөп. Анын сунушу менен эми Румынияда коррупцияга каршы күрөш боюнча жалпы элдик референдум да өткөрүлгөнү жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
болатын.
Эжен Мырза, мына Румыниядагы азыркы демонстрациялар бир кездеги айтылуу коммунисттик лидер Николай Чаушескуну кызматтан кетирген 89-жылкы жылдан берки эң ири деп атышат да, жекшемби демалыш күндөрү 600 миңге жетип атат көчөгө чыккан элдин санычы. Эми буларды ким көтөрүп атат? Ким уюштуруп атат? Артында ким турат?
Well, ironically, it is probably the very governing coalition.
Өкүнүчкө карай, ушул ири массалык демонстрацияларды башкаруучу коалиция өзү от алдырып отурбайбы? Эң алгачкы нааразылыктар коалициялык өкмөт куралган деле башталган. 17 январ күнү Румыниядагы интернет басылмалар, веб-сайттар чукул кабар таратышты. Анда жаңыдан түзүлгөн өкмөт шашылыш жыйынга чогулуп, шайлоо маалында айтылган убадаларын аткарып, эл турмушун жакшыртуу, билим, медицина тармагын көтөргөндүн ордуна эки чукул токтом кабыл алат деп жарыяланды. Социал-демократтар башкарган өкмөт чукул токтом менен коррупциялык иштерге айыпталып соттолгон, түрмөдө отурган же кылмыш иши ачылып тергөө жүрүп жаткан саясатчы, бизнесмендерди куткарып, андай иштерди жокко чыгарууга батынды. Өкмөт бул токтомун чукул жыйында түн ортосунда кабыл алганы отко кошумча тамызгы болду. Кызыгы, Румыниянын президенти эртеси өкмөттүн жыйынына келип, коррупционерлердин кылмыш иштерин жокко чыгарган жанагы эки токтомго каршы чыкканы болду.
And he managed to block the adoption of those.
Эже мырза, сөзүңүз куру болбош үчүн бир статистиканы айта кетейин да, мына Transparency International деген дүйнөдөгү коррупция деңгээлин иликтеген уюмдун рейтинги боюнча Румыния 57 экен, Кыргызстан 136. Эми көрүнүп тургандай ортодо айырма чоң, бирок ошентсе дагы элдин кышкыроодо көчөгө чыгып кетпей турушунда эмне сыр бар, кандай негиз бар? Биз мына ушул суроолорду Transparency International'ın Румыния боюнча аткаруучу директору Виктор Алиастарымызга дагы бергенбиз. Азыр ошонун пикиринде алсак.
In the past 10 years, Romania did important steps.
Акыркы 10 жылда Румыния ак ниеттик, чынчылдык маданиятын куруу багытында жана калың калк коррупциянын натыйжасы менен кесепеттерин аңдап билүүсү үчүн бир топ маанилүү иштерди жасады. Румыниялыктар иш жүзүндө чынчылдыкты жана тазалыкты барган сайын катуу талап кылып жатышат. Стандарттар барган сайын жогорулоодо. Андыктан кандай начар башкаруу болбосун, дароо социалдык реакция жаратат. Ооба, биз моюнга алышыбыз керек. Румынияда буга чейин эле жогорку саясий кызматкерлерге, ири ишкерлерге коррупцияга байланыштуу олуттуу санкциялар колдонулган. Бирок мамлекеттик кызматка, жарандардын мамлекеттик кызматчылар менен байланыштарына келгенде майда коррупция көп учурда кездешет. Бул көйгөй али өкүм сүрүп жаткандыктан жарандардын күндөлүк жашоосуна таасирин тийгизүүдө. Ал эми азыркы нааразылыктарга түрткү берген маселеде элдин кооптонгону кылмыш кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча чечимдер коррупцияга каршы укуктук ченемдерге таасир тийгизер. Андан тобокелчиликтин жогору экендиги. Таасир тийгизбеген күндө да бул мыйзамдарды жылдыруунун өкмөт колдонгон ыкмасы ачык айкындуулуктун жоктугу элдин ачуусун келтиргени. Бул сөзсүз эле өкмөттүн жалпы саясаты менен байланыштуу эмес. Өкмөттүн жалпы саясатына 2 ай мурда добуш берилген.
Эжен мырза, азыр укпадыкпы, мына көчөгө чыгып эл нааразы болуп коррупциялашып кетти деп нааразы болуп аткан социал-демократтык партия былтыр декабрда эле жеңилген болчу да. Анан ошол партия андан мурда да бийликте турган. Эмне үчүн анда коррупциялашып кетти деп айтса, румыниялыктар бул партияны кайра-кайра эле шайлап атышат?
Well, it's interesting. The social democrats themselves have argued that they won the election.
Кызыгы, социал демократтар өздөрү да шайлоодо добуштардын 45% алып, ишеничтүү жеңгенин бетке кармап атышат. Чынында алардын жеңиши румыниялыктардын көбү шайлоого барбай койгондон улам мүмкүн болду. Оппозицияны же оңчул, орточул күчтөрдү колдогондор ал партиялардан ушунчалык көңүлү калгандыктан шайлоого барбай коюшту. Шайлоого баргандардын көбү социал-демократтарды колдогондор болду. Алар чынында Румыниядагы 19 миллиондой шайлоочунун 3 миллиондойунун гана добушун алды.
Рахмат. Эми биз Румыниядагы окуяларга Кыргызстандагы абдан тыкыр эле көз салып атат деп айтсак жаңылышпайбыз. Кыргызстандык эксперт, саясатталдоочу Алмаз Акматалиевдин бул боюнча оюн угуп алсак анан улантабыз.
Албетте, бир чети Румыниядагы ушу 100 миң деген адамдар өкмөткө каршы чыгып, өкмөт кетсин, коррупцияга малынды деген нерсе бир чети мени таң калдырса, экинчи чети ынандырды да. Мен ойлогом, бул Румыния деген баягы постсоциалисттик бир өлкө. Алар деле ушул коррупцияга өзлөрү малынган, мамлекетти дагы эли деле ошого мындай бышып бүтүп калган болуш керек, таң калбай эле макул болуп калды деп ойлогом. Ушул окуя көрсөткөндөй румын эли, румын улуту ушунчалык чоң деңгээлдеги иш чарага барып атат. Себеби алар коррупцияга каршы күрөштү. Өкмөт эмес, эл өзү дагы каршы болуш керек экенин даңазалап атат деп ойлойм. Ушул румын коому, румын эли баары бир ушул өкмөткө ишенбестүгүн жөн эле баягы ниет менен билдирбей, баягы кыймыл аракети менен билдирип атканы бул чоң нерсе. Чынын айтканда коррупцияга күрөштү, ошол өзү коррупцияга малынган бийлик эч качан эффективдүү жана ийгиликтүү жүргүзө албайт коррупцияга күрөштү. Эл макул болбош керек, эл каршы чыгыш керек. Жөн эле баягы кухняда отуруп алып, же болбосо фейсбукта отуруп алып, мен коррупцияга каршымын дегенде эчтеке чыкпайт экен. Бул көп мамлекеттердин, ошонун ичинде Румыниянын дагы тажрыйбасы көрсөтүп атат. Демократиялык мамлекетте, укуктук мамлекетте элдин каршы чыгыш жол, бирден бир жолунун бири ушул тынч митингдер жана лозунгдар, баягы көзгө сайып өкмөттүн кетүүсүн талап кылуу дагы менин оюмча бул демократиялык нуктагы бир күрөштүн, саясий күрөштүн саясий оппоненттерине каршы турган жана элдин пикирин баягы жеткизүү ыкмаларынын эффективдүү жолдорунун бири деп эсептейм. Румын тажрыйбасы көрсөткөндө биз дагы ушуга көнүшүбүз керек. Бизде деле ушундай проблемалар бар. Коррупциянын деңгээли дагы эле баягы эл аралык эсептөөлөргө карасак дагы эле бийик. Биз андай жылыш деле болгон жок, тескерисинче артка кетип баратабыз деген фактылар бар. Ошон үчүн коррупцияга баягы ар кандай комитеттер түзүлүп атат, тегерек столдор өткөзүлүп атат. Менин оюмча эгер бийлик ушундай нерселерге мындай бир убагында көңүл бурбаса, анда ушундай чоң чоң баягы элдик кыжырлануу чоң жаңы ушундай Румыния сыяктуу формаларга дагы өтүп кетиши толук мүмкүн.
Эжен мырза, мына биздин экспертибиз Алмаз мырза Кыргызстанга дагы байланыштуу өттү да, эми албетте кыргыз эли өзүнө байланыштуу маселени өзү чечет. Дагы бир нерсе айта кетейин да, бул демонстрациялардын эми аягы болуш керек да, азыр эми консенсус табылды элек, бирок ошентсе дагы мына референдум өткөрүүнү сунуштап атышат да. Референдум ушул саясий кризистен алып чыгып элдин ишенимин кайрадан жандандыра алабы бийликке болгон?
Well, yes and no. On the one hand, the referendum which was announced by the president,
ооба жана жок деп айтсак болот. Азырынча референдумга кандай суроо коюлары белгисиз. Президент саясий кризистен чыгыш үчүн референдум өткөрөлү деп сунуштады, парламент аны колдоду. Азырынча ага коюлчу суроо тактала элек. Эң башкысы, бул демонстрациялар румын элинин жарандык рухун, күчүн көрсөттү деп айта алабыз. Ошол эле маалда бул Румыниядагы чордончул, оңчул оппозиция үчүн да чоң сабак болду окшойт. Алар өз программаларын кайра карап чыгып, көчөдөгү эл талап кылгандай жаңы, буга чейин булганбаган таза саясий кыймыл түзүш керек.
Romanian voter has said a new clean political class.
Эже мырза, бул ушул учурда Румыниянын Евробиримдиктеги өнөктөш өлкөлөрү же болбосо Америка Кошмо Штаттары буларга эмне деп атышат, кандай ойнотуп атышат азыркы жагдай боюнча, кыскача айтып кетсеңиз?
Well, it's interesting that probably the very first reaction the very next
өкмөт жанагы элди кыжырданткан эки токтомун чыгаргандын эртеси эле эң алгачкы реакция АКШ тараптан болду. Американын Бухаресттеги элчиси румын өкмөт башчысы менен дароо жолугушту. Эшик артында эмнелер сөз болгонун билбесек да элестете алабыз. Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер билдирүү таратып тынчсыздануусун билдирди. Немец канцлери Ангела Меркель телефон чалып Румыниянын биринчи жетекчилери менен кырдаалды талкуулады.
Merkel, who basically called the president and discussed the issue with him.
Рахмат, рахмат, Эйже мырза. Канча дагы эми консенсуска келип бир элдин мүндөсү аткарылат деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат. Биз Румыниядагы антикоррупциялык толкундоонун маани маңызын жанагы чоо жайын талкууладык. Студиябыздын коногу румыниялык журналист Азаттыктын талдоочусу Эвжен Томюк мырза болду. Сизге чоң рахмат. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө апталык берүүсүн көрүп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. 12 февральдагы Түркмөнстандагы президенттик шайлоого катышкан элдин саны 97% ашты деп расмий айтылды. Кургак сандар болсо дагы салыштыра кетели. Акыркы президенттик талдоодо жалпы шайлоочулардан Кыргызстанда 61, Орусияда 65, АКШда 55, Түркияда 74% эле гана добуш берүүгө келишиптир да. Бирок мындай рекордтук активдүүлүккө, рекордтук жеңишке Түркмөнстандагы ишенбегендер да бар. Бул бир. Экинчиден, Кыргызстан үчүн Түркмөнстан менен алаканын маани орду келечеги канчалык? Алда мына ушуну талкуулайбыз. Оолу шайлоого анда жеңген Бердимухамедовго Кубат Касымбековдун баянына көңүл бурсак.
Курбанголу Бердимухамедов биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун көзү өтөр замат. 2006 жылдын аягынан тарта Түркмөнстанды жетектей баштаган. 2007 жылкы биринчи шайлоодо 89%, 2012 жылы 97% менен уткан. Бул ирет 98% менен шайланды деп расмий айтылды. Ислам кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму, КМШ байкоочулары Түркмөнстандагы шайлоого боло келгенде эле оң баа беришти. Алар түркмөн эли тынчтыкты, стабилдүүлүктү сактоого кызыктар болуп, шайлоого активдүү катышты. Добуш берүү демократиялык шайлоо боюнча эл аралык нормаларга шайкеш конституциянын алкагында өттү дешти. Ошол эле учурда башка абройлуу делген, адатта жогорудагы уюмдардан башкача пикир айткан Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы, андан башка эл аралык байкоочулар, укук коргоо уюмдары катышкан жок. Шайлоонун алдында Human Rights Watch өлкөдөгү режим Түркмөнстанга көз карандысыз бейөкмөт уюмдарды киргизбей жатканын билдирген. Уюм адам укуктары одоно бузулуп жаткан жерде сөз эркиндиги, тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги да жок. Ошондуктан биз анда эркин, ачык шайлоолор өтүшү мүмкүн эмес деп эсептейбиз деген билдирүү тараткан. Өткөн жылы түркмөн парламенти президенттик мөөнөттү 5-тен 7 жылга узартып, президенттикке жашы 70-тен өткөндөр катыша албайт деген чекти жойгон. Муну талдоочулар Бердимухамедов өзүнө баш ийген парламент аркылуу өмүрү өткөнчө президент болуу аргасында жасады деп айтып келишет. 1992 жылкы түркмөн конституциясында бир адам эки гана ирет президенттикке шайланалары көрсөтүлгөн. Кийинки өзгөртүлгөн конституцияларда бул норма алынып салынган.
Түркмөн шайлоосу тууралуу азын улак маалымат алдык. Биздин конокторубуз дагы студияга келди талкуулаш үчүн. Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов жана ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков. Кош келипсиздер мырзалар. Эмесе Фарук мырза, суроомду биз сизге берсек да, мына Түркмөнстандан кенен көз карандысыз маалымат алуу кыйын. Көбүнесе мамлекеттик медианын маалыматтарын алабыз. Ал жерде шайлоого эл абдан активдүү катышты деп рекордтук көрсөткүчтөрдү айтып атышат. Бирок ошол эле учурда көз карандысыз маалымат каражаттары сиздер жазып атасыздар. Эми эл активдүү деле болгон жок анчейин деп фальсификациялар болду деп атасыздар. Окуучулардын колу менен бюллетендер толтурулуп жапырып таштоолор болду деп атасыздар. Далил фактылар барбы ушудан башласак дейм.
Когда мы говорим о медиа в Туркменистане, надо в первую очередь сказать, что в Туркменистане нету свободного медиа вообще.
Түркмөнстандагы медиа тууралуу сөз кылганда, бул өлкөдө деги эле сөз эркиндиги, көз карандысыз медиа жок экенин белгилей кетишибиз керек. Мисалы, Азаттыктын түркмөн кызматынын эркин иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Биз менен иштешкен эки кабарчыбыздын бирин 1.5 жыл мурда, экинчисин шайлоонун алдында камап коюшту. Ал эми шайлоонун өзүнө келсек, биздин кабарчылар кыйынчылыктарга карабай бир нече тилкелерге барышты. Ал жерде өткөн шайлоолорго караганда абдан аз шайлоо
шайлоочу келгенин байкашкан. Шайлоодон бир күн мурда эле Ашхабаттагы 15-чи мектептин окуучуларына бюллетендерди карматып, президент Гурбангулов Бердимухамедовдун атынын тушуна белги коюу тапшырмасын беришкени тууралуу маалымат алдык. Муну ошол мектептин кызматкерлеринин бири бышыктады. Ошол окуучулардын айрымдарынын ата энелери айтып беришти. Ал эми башка фактылар тууралуу. Биздин бир кабарчыбыздын бир канча тааныштары шайлоо тилкелерине келишкенде алар үчүн алардын атынан башкалар добуш берип коюшканын билишкен. Түшүндүргүлө деп талап кылса, и бул ката болуп калыптыр деп коюшуптур.
За них уже были поставлены подписи. И когда они потребовали объяснений, им сказали, что это было произошла маленькая ошибка.
Фарук Мырза, мына мен берүүгө чейин Түркмөнстан тууралуу видеолорду, маалыматтарды, документалдык фильмдерди көрдүм да. Анан Ашхабад мрамордуу абдан кооз имараттары бар шаар. Бирок анын артында эле жанагы ачкалык, азык түлүктөрдүн тартыштыгы, акчанын мисалы үчүн акчаны алуу сатуу деген сыяктуу бар да, конвертация. Ушулар абдан чоң көйгөй да, кээ бир азык түлүктөргө элде мүмкүнчүлүк жок алууга, мисалы тамеки сыяктуу. Анан ошол учурда Facebook, YouTube, WhatsApp сыяктуу бир социалдык түйүндөр жабылган, өлкөдө сөз эркиндиги мисалы үчүн Түндүк Корея менен бирге коюлат эң аркы рейтингде. Ушундай шартта ушул өлкөнү ушул учурда премьер-министр дагы, президент катары дагы Бердимухамедов башкарып атат да, ушул акыбалга алып келип атат да. Анан эмне үчүн эл аны кайра кайра шайлап атат анда? Эмне үчүн жакшы көрөт?
Ну, нужно говорить, вы правильно сделали сравнение с Северной Кореей, да, и во многих рейтингах.
Түндүк Корея менен салыштыруу туура. Көпчүлүк рейтингтерде Түркмөнстан Түндүк Кореянын катарында турат. Бир айырмачылыгы Түндүк Кореяда жалганы азыраак тай сезилет. Анткени ал жакта атаандаштык жок. Бир гана талапкер дайыма 100% алат эмеспи? Ал эми Түркмөнстанда башкалардай демократиялуу көрүнгүлөр келип, 8-9 талапкер катышкан жасалма шайлоону уюштурушат. Бирок 97% эл шайлоого келди. 9 талапкердин ичинен бирөөнө 98% добуш берилди деген эле жагдайды көрсөтүп турбайбы? Авторитардык жада калса тоталитардык өлкөдө баарынын үстүнөн социалдык, саясий, экономикалык тармактардын үстүнөн жапырт көзөмөл бар. Ошон үчүн эл арасында коркуу, чоочулоо өтө күч. Кандай гана өзгөчө, айырмалуу ой каяша болбосун, биздин кабарчылардын тагдырына окшоп, аягы жаман бүтүшү мүмкүн.
Отличие от официального взгляда может кончиться очень плохо, как в случае с нашими корреспондентами.
Талант Мырза, ушундай акыбалдан кабарыңыз барбы Түркмөнстанда? Сөз эркиндиги, жанагы азык түлүктүн тартыштыгы боюнча сиз Ашхабадка баргансыз, жагдайды билесиз дегендей, Фарук Мырзанын айткандарына кошула аласызбы?
Кыргызстан менен Түркмөнстандын баягы ушул чөйрөдөгү ал акыбалын теңдештирсек, сөзсүз түрдө Кыргызстан бир кыйла астыда жүргөн өлкө катары эсептелинет. Түркмөнстанда жалпы маалымат чөйрөдө жалаң эле өкмөткө караштуу медиа, телевидение, басма сөз тарабын алсак, ошондой гана система гана иштегенге мыйзам жолу берет. Азырынча кандай бир ушул жаңы шайлоонун натыйжасында да бир ушул система өзгөрөт деген ойдо мен өтө алысмын.
Ошол эле учурда Фарук Мырза, мына биздин экспертибиз система өзгөрбөйт деп атат да, бирок Бердимухамедов добуш берип жатканда мен элдин жашоосун жакшыртам деп айтты мындан ары. Ал материалдык жагын жакшыртабы кара курсак тогуз, же жанагыл сөз эркиндиги, ачык коом деген маселелерди эске алыш мүмкүнбү? Негизи президенттин ушул сөзүнүн салмагы канчалык?
Но тогда, может быть, стоило бы спросить у президента Бердимухамедова, что он делал в течение...
Ошондо балким Бердимухамедовдон буга чейинки 10 жылда эмне кылганын сурашса болмок. Ал азыр 3-чү мөөнөткө шайланып атпайбы? Мындан ары жасайм дегенине убада берип атат дебестен, буга чейин эмне кылды эле деп назар салган оң. Бардык көрсөткүчтөр боюнча карасак, Түркмөнстандагы азыркы жагдай президент жана анын өкмөтү мамлекетти башкаруу эрежелерин билбегенин айынан болууда. Газдын баасы түшүп кеткенден кийин Түркмөнстан газ боюнча кардарларын жоготту. Анан өтө чоң көйгөйлөр башталды. Жөнөкөй эле мисал, азыр азык түлүктөр өтө таңкыз. экономика кризисте. Ал эми мраморлуу Ашхабад жөнүндө айтсак, бул өлкөдөгү бардык саясат, жашоо, турмуш бир гана адамга байланганын көрүүгө болот. Бул эли айлыгын ала албай отурганда миллиарддаган каражатты курулушка салган бир адамдын кесирлиги.
Человек, который строит многомиллиардные проекты, но в то время как люди не могут получить.
Ушул жерден биздин Кыргызстан боюнча мамлеге да кезек берсек да, Талант мырза, угатасызбы, мурдагы жылы Бердымухамедов Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген болчу, анан ошондо эки өлкө 15 келишимге кол койгон болчу да, ошондо мисалы Ашхабад Бишкек ага каттамачыла, түркмөн мейманканасын Ысык-Көлгө курабыз деп ошол долбоорлор эртеси эле ишке ашып кетчүдө абдан дуулдашканда, бирок андай болгон жок, мына убакыт өттү. Түркмөнстан Кыргызстан соода сатыгы дагы дүркүрөп өскөн жок. Бир жалпы сооданын 0.2 эле пайызын түзөт экен да Кыргызстан Түркмөнстан соодасычы. Эми Түркмөнстанга барыш үчүн виза алышыбыз керек дегендей толтура маселелер бар. Ушул ушундай шартта алаканы өнүктүрүү канчалык реалдуу?
Эми баягы саясатта айтылып кете берет, баягы бир тууган эл болгондон кийин өзгөчө, баягы биринчи сапар болгондон кийин бул эми адатка айланып кеткен да, ушундай жакшы татынакай сөздөр көп жылдан бери эле айтылып туруп атпайбы. Бирок күнүмдүк турмушта баягы өзүңүз айтып кеткендей анча көп чара иш жасалын элек, ошонун арасында жөнөкөй эле нерселер чечилип, жана силер айтып кеткендей ошол эле виза маселеси, буга бир өсүп көчөбүр, инвестиция, акча дегендей эчтекеси кереги жок. Бир саясий гана эрк керек, түшүнүк керек. Ошол эле аба жолдорун ачыш үчүн түркмен өлкөсүнүн мүмкүнчүлүгү биздикине караганда бир аз көбүрөөк болчу. Бирок алардын да эли дагы мындай ачык сыртка чыга албаган өлкөнүн катарына кирип аткандан кийин алар баягы өздөрү кызыктар эмес да мындай рейс ачканда. Себеби ал рейстердин пассажирлары, жүргүнчүлөрү ким болот деген сөз туулуп атат да.
Талант мырза, бир кыска суроом бар да, мына Түркмөнстан Кытайга газ сатыш үчүн чоң алай аркылуу өзүнүн жанагы газ түтүктөрүн алып өтүп, ошонун натыйжасында бизге да транзиттик акча түшөт. 30 жылда 2.5 миллиард түшөт деп пландалган болчу да, ал ишке ашкан жок. Мындай энергетикалык жаатта кызматташа алабызбы биз Түркмөнстан менен? Мурда да электр алабыз деп Өзбекстан транзитке макул болбой ишке ашпай калды эле.
Ал чөйрөдө да кандай бир кызматташтыкты өнүктүрүш бир аз оорураак азыркы мезгилде. Келечекте, келечекте мүмкүн. Ошол эле жанагы сиз айтып кеткен газ түтүгү азыр болбосо деле эртеңкүсү күнү баарыбир курулат. Себеби аны ишке шара турган бул Түркмөнстан эмес, бул Кытай Эл Республикасы. Алар түздөн түз өздөрү каражатын көтөрүп атат, өздөрү түтүгүн бүтүрөт, анан кийин бул баягы мындай түтүктүн бирөөн баардыгыбыз билгенде алар уже салып коюшкан да, Өзбекстан Казакстан аркылуу.
Чоң рахмат, биз менен Бишкектен мурдагы тышкы иштер министринин орун басары Талант Кучубеков болду. Биз акыркы сурообузду сизге узартсак да, Фарук мырза, мына Түркмөнстан Кыргызстан менен кол койгон энергетика жаатындагы келишимдер же болбосо башка келишимдер ишке ашпаганын азыр эле айтып өттүк, анан негизи эле Түркмөнстандын эл аралык бир топ долбоорлору мындай аягына чыкпай турат да. Мисалы ошол эле Түркмөнстан Ооганстан, Тажикстан темир жолу, же болбосо Кытай Түркмөнстан газ кууру, же болбосо ТАПИ деп коетго, ошол проектилери эмне себептен? Эмне себептен бул өтө өсүнө чыгып атат?
Ну, во-первых, это опять-таки говорит о том, что правительство Туркменистана.
Биринчиден, бул кайра эле Гурбангулу Бердимухамедов башкарган Түркмөнстан бийлиги жада калса аймактык жагдайды да түшүнө бербегенин көрсөтөт. Көптөр ошол эле Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия же кыскача ТАПИ деген долбоордун ишке ашышынан күмөнсанышат. Анын негизги бөлүгү Ооганстан аркылуу Талибан көзөмөлдөгөн тынч эмес аймактан түшүш керек. Андан ары ал түтүк өтө турган Пакистандын Балужистан аймагы да тынч эмес. Күмөн ушуга байланыштуу. Ошол эле Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолун алсак, анын Түркмөнстан жагындагы 80 чакырым тилкеси эле курулган. Менимче Тажикстан, Ооганстандагылар деле мунун келечегинен күмөн санашат.
Очень многие сомневаются, что этот проект перспективный.
Кыска жооп берип кетсеңиз, анан жанагы Кыргызстан менен болгон келишимдер келечегинде ишке ашат деп сиз ишенесизби?
Вы имеете в виду эту трубу, которая должна пройти через Кыргызстан, Тажикстан и Китай?
15 келишим мисалы үчүн.
Если говорить конкретно об этой трубе, как уже коллеги
Эгер ошол Түркмөнстан Кытай газ түтүгү боюнча так айта турган болсок, Бишкектик эксперт азыр эле айтып кеткендей, анын негизги инвестору Кытай. Кытай болсо Өзбекстан, анан Казакстан аркылуу түтүктөрдүн 3 бутагын өткөрдү. Билишибизче, Кытай мына ушуларга сарптаган акчасын чыгарып ала элек. Ошон үчүн Түркмөнстандын бюджетине да пайда түшө элек. Ошондон улам Кытай жакын арада Кыргызстан, Тажикстан аркылуу дагы түтүктөрдү курат деп айтуу оор.
Китай делать эту трубу и имея в виду, что будет трудно через Кыргызстан и Таджикистан.
Чоң рахмат сизге. Биздин биз жана дүйнө берүүбүздү теке каршы ушул менен жыйынтыктаганга туура келип атат. Убакыттын тардыгынан берүүбүзгө Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарык Юсупов катышты. Ошондой эле Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков келди. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жумада саламдашканча жакшы туруңуздар.